numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că la ultimele momente de rugăciune comunitară am lipsit, Părintele mă însărcinează să fac eu cuvânt de învățătură, probabil și astăzi seară și mâine, așa că mă dozez tematica ce-mi stă la îndemână, în așa fel încât să nu vă împovăresc foarte tare, dar totuși să punctăm momentul de astă seară. Și anume, am ales tema icoanei. Bobotează, așa cum este descrisă în Sfintele Evanghelii, ar putea fi reprezentată negreșit, așa cum s-a și întâmplat. Nu ne imaginăm că la malul Iordanului, când Domnul a venit să se boteze, Sfântul Ioan Botezătorul era singur și evenimentul s-a petrecut secret. Nu ne putem imagina lucrul acesta, pentru că personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul era extrem de atractivă. Era o personalitate puternică, care a făcut valuri în epocă, care a cutremurat, care a răscolit conștiințele, până la a se întreba lumea contemporană lui, nu cumva el este Mesia? Era adică extraordinar de aparte, de deosebit, de puternic în percepția tuturor claselor sociale și a tuturor nivelelor, așa zicând, cultural-religioase ale timpului. Deci, nu ne putem imagina că venirea Domnului și botezul s-au întâmplat în secret. Negreșit că a fost un moment la care erau destui în preajmă. Unii pregătindu-se pentru botez, alții, cum era în jurul unei mari personalități, ca Sfântul Ioan. Și totuși, icoanele cu care tradiția noastră răsăriteană, nu mă interesează altele, prezintă momentul bobotezii, nu au public pământesc. Și am în vedere, în primul rând, icoana aceasta, pe aceea trebuie să o comentez un piculeț, ia puțin e altceva. Icoana clasică, așa zicând, chiar dacă ei se desfășoară cum a cerut peretele, adică lată. De obicei, icoana este mai mult înaltă decât lată. Aici e lată pentru că așa a cerut peretele și este negeometrică, pentru că, vedeți, nici nu are laturi. Sunt o orizontală sus, o orizontală scurtă jos, în stânga un arc vag de cerc, în dreapta pe deasupra ferestrei, și așa mai departe. Boboteaza este reprezentată ca un eveniment al lumii nevăzute mai degrabă decât al lumii văzute. Sigur, e Mântuitorul Hristos, persoană concretă, în apa Iordanului, este Sfântul Ioan Botezătorul, asumându-și condiția de preot slujitor al acestei taine, dar extraordinar de clar, de puternic, pictorul nostru a zugrăvit, a adăugat acolo, pe o jumătate din toată suprafața dedicată sărbătorii, personaje din lumea nevăzută, îngeri care vin participând la eveniment în cunoștință de cauză. Adică nu sunt niște întâmplați. Ei vin anume să fie acolo de față, parcă pregătiți să ajute. Nu, iese Mântuitorul din apa Iordanului, că îngerii se pregătiți cu prosoape, cu așa ceva. Sigur, nu se potrivește. Dar acest lucru arată elementul de grijă, purtarea de grijă a lumii nevăzute, pentru care evenimentul botezului a fost negreșit îndeplinătate, îndeplinul sens al cuvântului, un eveniment. Absența spectatorilor, absența unor întâmplați din lumea aceasta, ne arată că, chiar dacă ei fizic au fost acolo, au ignorat, n-au perceput, n-au simțit, n-au sesizat deosebitul. Evangheliștii care ne descriu lucrul acesta ne spun limpede că cel care și-a dat seama de ceea ce se întâmplă este Sfântul Ioan Botezătorul. Și atât! Iar despre efectul sau despre evenimentul care s-a petrecut, el, ca un cunoscător, va atrage atenția și va spune mai târziu în Evanghelia după Ioan, va spune ucenicilor săi despre Mântuitorul Hristos, despre Iisus din Nazaret, că El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta e o descoperire pe care ucenicii lui o primesc după botez, de la Sfântul Ioan Botezătorul. Puteau să fie prezenți acolo, puteau să fie, să vadă direct, nu? Dar nu erau de nivelul de a participa la aspectele nevăzute ale bobotezii, ale botezului. Foarte cu minte și deosebită inspirația aceasta a pictorilor ortodoxi de a zugrăvi boboteaza mai mult ca un eveniment al lumii nevăzute, adică un eveniment care să sustrage cumva, să sustrage percepției, contactului, apropierii, înțelegerii lumii văzute contemporane, cu oamenilor concreți care puteau fi acolo geografic, la malul Iordanului. În mod foarte straniu, în icoana mică de aici, de pe tâmplă, Grigore Popescu a pictat cum era el, din nevoia lui de pată de culoare, din nevoia lui de a umple un gol, din nevoia lui de a fi ceva deosebit, a pictat niște personaje. Și dacă le vezi acolo, uite, sunt niște bătrâni, niște par monași, par nu știu ce par acolo, știi? Ai zice, ia uite mă, că Părintele Mogan are dreptate, uite că pictorul, dar nu-i tradițional. N-am văzut icoane cu boboteaza care să reprezinte personaje altele decât Ioan Botezătorul și Mântuitorul Hristos și eventual Înger. N-am văzut. Deci, introducerea aceasta unor personaje e atipică. Dar uitați-vă dumneavoastră, sunt ei în postura de a fi niște martori, de a fi niște participanți, adică sunt ei parcă niște oameni care și au venit la botez și asistă la botezul Domnului. De așa natură sunt pictați încât stau cu spatele. Nu urmăresc, nu sunt de fapt niște participanți la eveniment, așa cum am zice, slujește Părintele cu strana și dumneavoastră, în cel mai rău caz, sunteți niște personaje care asistați, dar țineți seama de ce se întâmplă, vă uitați la preot, ascultați ce cântă strana, nu? Aceea nici măcar lucrul acesta nu-l fac. Eu interpretez mai degrabă prezența acestora ca unii care cinstesc locul. Mai degrabă îmi convine să citesc lucrul acesta, nu știu la ce s-a gândit Grigore Popescu, mă gândesc la călugării, la monahii, la căutătorii de sfințenie care au beneficiat de locul acesta geografic și care au trăit acolo în sihăstrii, în mănăstiri mai mici, mai mari, adică în zona Iordanului unde istoric a avut loc botezul Domnului. Lucru pe care un pelerin din ziua de astăzi, ducându-se în Țara Sfântă, negreșit ajunge în acel loc și în apropierea acelui loc dă de mănăstirea nume cu tare, cu tare și așa. Deci mai degrabă aceștia sunt niște oameni care sunt zugrăviți ca unii care în decursul veacurilor care au urmat după botează cinstesc locul. Mai puțin niște martori istorici concreți din lumea contemporană lui Sfântul Ioan Botezătorul ca participanți acolo. Acum lipsește ceva în aceste icoane și e păcat când vine în minte lucrul acesta anul acesta, E păcat că nu e Ruxandra, ci care ar fi omul nostru, să zicem, care poate prelua niște gânduri legate de icoane. Bobotează așa cum poate că vom reuși să conturăm și mâine la cuvântul de învățătură. Este descoperirea, este revelația, revelarea către noi oamenii de pe pământ a Sfintei Trăimi, adică a unei taine a lui Dumnezeu care, de care omenirea s-a apropiat înainte foarte, foarte vag, foarte vag, foarte simbolic, extrem de simbolic. Pe când aici este foarte clară. De aceea tot troparul acesta că îl cântăm noi este construit pe acest gând, pe această mărturisire. Că noi la Boboteaz am învățat să ne închinăm lui Dumnezeu ca Sfântă Trăime. Deci în icoana ortodoxă lipsește expresia concretă și totală a troparului. Respectiv, revelarea Sfintei Trăimi. Noi vedem acolo pe Mântuitorul Hristos în apa Iordanului, pe Duhul Sfânt coborând ca un porumbel. Acesta era și semnul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl avea ca să-l recunoască pe Domnul, dar lipsește prezența Tatălui Ceresc, care este o prezență de cuvânt. Tatăl Ceresc s-a revelat atunci prin cuvântul pe care Sfântul Ioan l-a auzit. Acesta e Fiul meu cel iubit, întru care mă descoper sau în care am binevoit, nu? Deci ce-ar fi trebuit în icoană? Care nu s-a gândit niciodată. Icoana ortodoxă care folosește atât de multe texte. Uite acolo la icoana judecăți, icoana de Isis, care este o icoana judecății prescurtată, extrem de prescurtată. Grigore Popescu a insistat să facă foarte multe texte, ceea ce mie nu mi-a plăcut, dar nu am putut să mă opresc. Pentru că plastic, adică pentru un ochi de pictor, dă bine poate scrisul ăla alb acolo, dar micșorează impactul deosebit al icoanei de Isis care ar fi fost pentru noi, văzându-o pe Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, doar atât. Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, fără altceva. Pentru că textele, și lungesc puțin paranteza, sunt slăbuțe. Sunt slăbuțe, așa zic. Adică nu-s de nivelul icoanei și rolului ei. Zice, ascultat ai Mântuitorule rugăciunea Maicii tale, ce zice acolo? Primește-o și pe a mea, Doamne, sau dincoace, iartă-i fiul meu și nu știu ce. Adică nu-s niște texte care să fie de nivelul și de concentrarea care se cereau. Mai bine era fără text. Pe când aici ar fi trebuit să fie text. Aici ar trebui să fie text. Deci un pictor care ar putea asculta această observație a noastră de astă seară și care ar introduce într-o icoană a Bobotezii, așa cum este ea, cu Mântuitorul, cu Duhul Sfânt, cu Îngeri, cu Sfântul Ioan Botezătorul, să introducă text acolo. Bun, botezul Domnului. Și textul, cum avem noi, uite acolo, în icoana Răstignirii, unde sunt îngeri care poartă răvașe cu texte autentice din Sfânta Evanghelie, cuvinte ale rosite de Mântuitorul Hristos pe cruce. Se completează, adică are altă, cu totul alt rol, nu? Cum ar fi aici să zică, acesta e Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Atunci, prin textul scris în icoană, se mărturisește intervenția Tatălui, arătarea Tatălui. Tatăl s-a făcut prezent prin acest cuvânt pe care Sfântul Ioan l-a auzit, nu? Pe urmă, Duhul Sfânt s-a arătat prezent prin aceea că a putut fi perceput ca un porumbel care coboară asupra celui care se boteza, iar Mântuitorul Hristos beneficia de aceste confirmări a Tatălui prin cuvânt și a Duhului Sfânt prin prezența sa coborătoare. Și iată atunci icoana completă, biblică, evanghelică a Bobotezii ar fi fost completă pentru noi. Și atunci ne-ar fi educat și pe noi cu adevărat ca să punctăm bine de tot Boboteaza ca o sărbătoare în care aflăm despre Dumnezeu în taina Sfintei Trăimi. Trebuie neapărat să mai spun ca încheiere niște lucruri Și anume, cei care ați fost martori de ani de zile la sărbătoarea aceasta, ați văzut că, de pildă, cum facem noi litia, cum era când Ioan al meu și băiatul lui State și băiatul lui nu știu cine și cu tare erau droaie de copii pe aici pe la Sfântul Altar și plimbam pe aici, adică mă ajutau la inclusiv cu Emanuel când era el băiat cu minte și mic și credincios, era prezent aici cu lumânarea și făceam ritualul acesta. Noi ne adaptăm permanent. Deci n-am rămas încremeniți pe o formulă. Aia e o formulă care s-a potrivit atunci. Noi acum, ca doi preoți slujind la altar, observați că noi slujim împărtășindu-ne reciproc rolurile de căditor sau de purtător de lumânare, ca să creăm solemnitatea necesară și să împlinim slujba în alt fel decât. Nu e obligatoriu că acolo unde sunt doi preoți la altar, lucrurile să se desfășoare așa. Ei își caută fiecare sistemul lor de slujbă, noi avem sistemul nostru. Deci această căutare permanentă a ceva care să fie autentic, care să se potrivească momentului, care să folosească resursele momentului, cum suntem noi care suntem doi preoți. Suntem doi preoți, altfel e slujba, nu-i așa? Ne împărțim dialogul și celălalt. Deci gândiți-vă că tot așa, în urmă cu ani, plecând de la experiența grea a bobotezii, cu slujba făcută afară în frig, cu mâna înghețând acolo în apă, cu oamenii care vin și aleg ce pot și ei vin la jumătate din slujbă sau cum vin, cu împărțitul apei care a fost așa o problemă de-a lungul anilor, țineți minte, cum am tot îmbunătățit, cum am tot încercat formule și formule care să fie de demnitatea momentului, adică să facem lucrul care trebuie făcut, dar el să fie cumva ridicat, să fie salvat, să fie menținut la un nivel cum trebuie la biserică. Că, de pildă, la Sfântul Potir nu dăm năvală ca sălbaticii, nu? Ci acela gheazmă se întâmpla lucrul acesta, nu? Până când am ajuns la formula pe care, aducându-mi aminte ce se întâmpla la mănăstirea Sinaia, unde făceau aghiazma mare în ajun, am venit cu acest lucru, am citit cu atenție la carte și mi-am dat seama că se face o primă aghiazmă mare în ajun și încă o dată aghiazmă mare în ziua bobotezii. Și atunci am folosit formula aceasta de a face aghiazma mare în ajun, cantitatea cea mai mare a apei, controlând lucrurile și beneficiind de ajutorul nucleului dur al parohiei totdeauna, adică al oamenilor care vin la biserică, care vin la ceasul împărătești, care se împărtășesc des și care au o disponibilitate de jertfire, de muncă, de strădanie aici la parohie, am îmbuteliat sau apa, adică am pus-o în sticle și în felul acesta, în ziua bobotezii, am putut să împărțim apa într-un mod extrem de civilizat. Vă dați seama ce sentiment am acum, eu personal, și vă invit pe dumneavoastră, că de-aia vă spun aceste lucruri, să vă gândiți și dumneavoastră că pandemia a obligat, dar până la pandemie au mai fost încercări și lucruri din astea, în care case mari, să zic așa, parohii pricopsite, instituții bisericești mari, mitropolie, cutare, acum patriarhie, au ajuns la aceeași formulă. Deci acest lucru trebuie să vă dea și dumneavoastră, cum îmi dă și mie, un sentiment special. Dincolo de orice altceva, să vă dea un sentiment special. În sensul că cu ani în urmă, întrezărind, văzând cum sunt lucrurile și încercând în condițiile timpurilor pe care le traversăm, să găsim soluții care să salveze calitatea, eu știu, dimensiunile religioase ale acestor lucruri pe care le săvârșim, noi am ajuns la această formulă și iată că și alții, că nu ne-au întrebat pe noi, sau poate că s-a aflat, sau poate că s-a transmis, sau poate că mai știu eu ce, cum, până când, nu știu ce, s-a ajuns la așa ceva. E o confirmare extraordinară, dragii mei, extraordinară. Să vezi patriarhia ajungând la această formulă care trebuia de mult introdusă și de care se împiedicau atâția și atâția răutăcioși, că la bobotează se bate lumea, se calcă în picioare, se nu știu ce face drege și e o dezordine și biserica nu poate face ordine și cum se întâmplă în lumea asta, nu? Când biserica e vinovată de toate relele. Deci, înseamnă că modest, absolut modest, fără pricină de mândrie, suntem agățați de un viu al lucrurilor. Și aceasta trebuie să vă dea și dumneavoastră o încurajare, o încredere cumva, că nu frecventați o biserică de doi bani, că dumneavoastră nu faceți parte într-o comunitate oarecare. Și suntem niște oameni în care s-a investit, în care s-a realizat o educație, că dumneavoastră, personal cei de acum, ca și colegii dumneavoastră care acum sunt la Domnul, care erau ieri alaltări importanți și aici în prima linie, ați putut fi capabil și sunteți capabil să dea Dumnezeu să fiți capabil în continuare de gestica necesară pentru ca momentele acestea tradiționale ortodoxe să fie salvate. Chiar dacă lumea în jurul nostru se modernizează într-un hal cum n-aș fi bănuit niciodată, chiar dacă trăim cum trăim în afara bisericii, nu? Pe ce coordonate de civilizație, de telefoane, de computere, de nu știu ce, totuși lucrurile acestea la biserică, noi oamenii moderni care suntem ai societăți de consum, reușim cumva să salvăm lucrurile sau ne place să credem că le salvăm, cel puțin deocamdată. Deci cel puțin deocamdată. E foarte posibil ca peste un an, cine știe ce alte provocări să fie, la care să nu facem față. Dar deocamdată ne târâm cumva și avem sentimentul că încă suntem vii. Asta vreau să vă spun. Că încă suntem vii în practicarea gesturilor noastre tradiționale de credință. Și pe care, cum spuneam, ne-am învățat să le îmbrăcăm în haina potrivită generației, momentului, timpului. Dumnezeu să ne ajute!